Отбасы өмірінде үздіксіз мереке ешқашанда бола бермейді. Қуаныш пен бірге қайғы қасіретті де, бақытсыздықты да бірге көтерсе біл.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын. Әуе толқынында Назар FM отбасылық радиосы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы.
Біздің бүгінгі тақырыбымыз босанғаннан кейінгі депрессия. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге қояр сұрағымыз бар. Босанғаннан кейінгі депрессия жайлы білесіз бе? Біздің сұрағымызға иә немесе жоқ деп қана жауап берулеріңізді өтінеміз. Жауапты WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 24 30 номеріне жіберсеңіздер болады.
Қазір бір тамаша ән тыңдап алайық, хабарымызды сонан кейін жалғастырамыз. Біздің арнамызда болыңыздар.
Сонымен біз бүгін босанғаннан кейінгі депрессия жайлы айтпақпыз. Депрессияның баламасы ретінде қазақ тілінде күйзеліс, торығу деген сөздерді алып жүр. Бірақ біз бүгінгі хабарымызда басқа нәрсемен шатастырмау үшін осы термин қалпында алдық. Қазіргі күні қазақ тілінде бұрын соңды айтылмаған, тіпті білмеген жаңа сөздер естіп жатамыз. Дегенмен сөздер жаңа болғанмен сол атауға ие болған нәрселердің бәрі де ескі мәселелер. Тек бұлар жайлы біздің білмегеніміз болмаса, босанғаннан кейінгі депрессияда сол жаңа сөздердің қатарында. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, егер осыған ұқсас бастарыңыздан өткен, немесе көздеріңіз көрген оқиғалар бар болса, хабар барысында хабарласуларыңызға болады және сұрақ қойыңыздар.
Депрессия туралы мәліметтерді қарап отырып, мынадай бір қызықты деректі оқыдым. Мал дәрігерлері бұл туралы білетін шығар. Ол мысалы кейбір малдар біз көріп жүрген е ауылда. Солар төлдеген кезде өзінің төліне қарамай қояды екен. Я мен өзім соны көрдім. Мен ана 9-шы класс оқығанда сол күнде Сақманға жібереді бізді. Қой төлдетуге. Сонан кейін де. Сонда кейбір малдардың қойларда көп болады енді. Солардың жаңағы туғаннан кейін өзінің төліне қарамай қойғанын мен көрдім. Оны былай айтып жатады. Жерілді деп айтады. Сон телу дейді. Сон жаңағы қозысына қайтадан үйретеді жаңағы. Я өзінің қозысына алдырып. Бір жасанды жолмен солай істейді енді. Адамдар болсады. Ал енді бие, мысалы жылқы малында бие құлындағаннан кейін өзінің құлынына қарамай қоятын оқиға кездеседі екен. Оны да мал дәрігерлері біледі екен, емдейді екен. Оны олар биенің құлынынан бас тарту синдромы деп атайды екен.
Иә, шынымен де қызық. Біз енді жылқыдан мін жоқ деп санайтын халықпыз ғой. Сондықтан жылқыдан мұндай мінездің шығуы қазақтың үрейін ұшыратын шығар. Оны емдей ме екен?
Иә, мал дәрігерлері биеде окситоцин деген гормон жетіспейді деп, соның орнын жаңағы дәрі-дәрмекпен толтырғаннан кейін, ол бие өзінің құлынына мейірімі оянады екен.
Иә, өте қызық. Дегенмен біз бүгінгі өз тақырыбымызға қайтып оралайық. Бұл әйелдердің босанғаннан кейінгі депрессиясы жайлы болатын.
Әйелдердің босанғаннан кейінгі депрессиясы жайлы енді ғана естіп жатырмыз деп жаңа айттық қой. Менің есіме мына нәрсе түсіп отыр. Мынадай жағдайлар кездеседі. Босанғаннан кейін әйелдің мінезінде бұрын болмаған бір оғаш оқиғалар болып жатады. Соны қазақтар со күнде енді ауылда көргенім. Олар баладан кейін көтеріліп кетіпті деп диагноз қояды. Я, сонан кейін оны жаңағы дәрігерлік жолмен емдейді. Соның аяғы сол психиатриялық больницаға, ауруханаға жатқызумен аяқталады енді. Енді соның жақындары үшін жаңағы, я, баласы, жаңағы күйеуі солар үшін ауыр соққы болатынына мен көрдім соларды. Ал енді әйелдің мінез құлқында шектен шыққан ауытқу болмаса, ол не ауру емес, не сау емес сияқты, бірақ бұрынғы жағдайына өзінің келе алмай, сондай қалыпта жүре береді екен. Қазақ бұлардың бәрін не бір ырымдар мен жас босанған әйел деп бір жаман рухтар мен жындар мен байланыстырады.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойған сұрағымызды қайталай кетейін. Босанғаннан кейінгі депрессия жайлы білесіз бе? Біздің сұрағымызға иә немесе жоқ деп жауап берулеріңізді өтінеміз. Жауапты WhatsApp желісі арқылы +7 707 700 24 30 номеріне жіберсеңіздер болады. Біз жауаптарыңыздың статистикалық мәліметін хабардың барысында беріп отыратын боламыз.
Тағы бір назар аударатын нәрсе бар. Сол әйелдің басында болатын жаңағы босанғаннан кейінгі депрессияға оның жақындарының деп айттық қой жаңа. Күйеуінің немесе басқа да бір жақын әйел, әйелдің жақындары, енесі, атасы, қанша қатысы бар деген ой келіп жатады енді. Тікелей қатыстары бар. Егер де сол қиын жағдайда әйелді жалғыз қалдырмай, соған сол адамға қолдау көрсетпесе, штамдылық танытпаса, жаңағы ауру асқынып, менің ойымша енді басқаша бір өрістеуі мүмкін ғой деп ойлаймын.
Жаңағы ырымшылдық жайлы дәл осы жерде айту керек сияқты. Біздің халқымыз итқұстың атын атама келіп қалды деп, келіп қалады деп ырымдайды, иә. Сондықтан барлап қарасаң, босанғаннан кейін егер әйел осындай жағдайға тап келсе, мұны барынша жасыруға тырысады. Қазанның беті жабулы күйде қала береді, өйткені бұл масқара нәрсе болып саналады. Қазіргі күні енді осы сен қозғалды ма, шынымды айтсам, менің күмәнім бар.
Жалпы дүниеге адам әкелу, бала табу оңай нәрсе емес. Ал енді депрессия тек босанған әйелдерде ғана емес, ерлерде де болады екен. Бұлай деп аталады: ерлердегі босанғаннан кейінгі депрессия. Бұл жерде маған шынымен енді ана ликпес өтуім керек, сауат ашу мектебіне баруым керек.
Жақсы, онда біз қазір студиядағы қонақтарымызбен таныстырайық. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі қонағымыз Жасана Лаура Ерланқызы және психолог кеңесші Жанна Айжанова отыр. Сәлеметсіздер ме, Жанна, Лаура?
Сәлеметсіздер
ме? Сәлеметсіздер ме?
Құрметті радио тыңдармандар, сіздерді мазалаған ойларыңыз болса, психолог маман ретінде Жаннаға сұрақ қоюға қысылмаңыздар. Өйткені ауруын жасырған өлет дейді қазақ. Екінші жағынан адам өзіне мен аурумын, немесе ауру емеспін деп өзіне диагноз қойып алуы да мүмкін. Мұндай жағдайда да шынымен психологтың керек болатын кезі бар. Біздің байланыс телефонымыз +7 707 724 30.
Жаны, бізге шынымен де қазақша айтқанда сау жой, орысша айтқанда ликпез керек. Босанғаннан кейінгі депрессия деген не? Алдымен осы туралы тоқталып өтсек.
Босанғаннан кейін депрессия деп айтатын болсақ, бұл негізі салмақты ауру деп айтуға болады. Бұл жай ғана, көп адамдар осылай ойлайды да, депрессияға түскен, күйзеліске түскен адам ол жай ғана сол не, қалай, жалқау, сол себептен жағы өзін-өзін неткісі келмейді, басқаларға мән бергісі келмейді, сондай мен-меншіл адам деп ойлайды. Бірақ негізі психология жағынан мен сізге айтқым келеді, бұл деген осы қалай өкпен қабыну сияқты үлкен сондай салмақты ауру деп айтуға болады.
Қазір
мен тағы да бір нәрсе айтып кетейін.
Жағы
босанғаннан кейін депрессия деп айтады ғой, иә. Бұл не себептен келеді? Өйткені әйелдің өмірінде осындай маңызды, мағыналы оқиға болады да. Ол қандай деген? Ол босану, дүниеге сәби алып келу дегенге.
Жаңағы жалқаулық немесе басқа емес, бізде мынадай сөз бар адамдар арасында айтылатын. Бала тапқанын бұлдап жүр деген. Есіңіздер ме осындайды?
Бірінші рет естідім.
Елдің бәрі бала тауып жатыр деп айтады. Егер сондай жағдайға ұшыраған әйелдер болса, осы әйелден басқа ешкім бала тапқан жоқ па? Айыптау, иә, осы жерде.
Айыптау.
Айыптау. Енді мүмкін әрбір жақтың диалектикасы шығар, бірақ әйелді солай деп айтады.
Дұрыс, дұрыс, жиі-жиі айтылатын сөздер.
Баланы одан басқа ешкім тапқан жоқ па? Не болды сонша? Тұр орныңнан деген ұрыс-керіс болып жатады, иә.
Келісемін. Көбінесе сол бізде сондай ой пікірлер көп та. Түсінбейді адамдар бұл қаншалықты мағыналы сол салмақты ауру екен.
Қазір келесі қонағымызды тыңдайық. Лаура, микрофон сенде.
Енді бір балам бар. 3 жаста тұрмыс құрған уақытта, сол мен ақпан айында дүниеге алып келдім баламды. Содан кейін мен бірден деп айтпай қойын, бір аптадан кейін, екі, білмеймін, бір айдан кейін ба, бір баланы қырқынан шығарып сондай болған уақытта менде сол сәтте депрессия басталды. Депрессия деп айтам ба, жоқ стресс деп айтам ба, білмеймін, өйткені ол менде бірінші бала болғанда мен өз әйелдің енді өмірде бірінші рет бала алып келіп тұрмын. Маған мысалы мен болмайтын нәрсеге ренжитін, болмайтын нәрсеге мен ұрыс шығаратынмын. Қазір ойласам күлкім келеді сол сәтке. Сонда сосын енді әрине ол дұрыс емес нәрсе, бірақ та енді сонда да айтуға тура келеді. Мен анама звондайтын, осылай не қылып жатыр деп, осылай бүйтіп жатырмын да бүйтіп жатыр деп көрінген нәрсеге жылай беремін. Мамам басында басу айтады, осылай айтады. Содан кейін мамам айтты маған, Лаура, ол сенде қазір стресс болып жатыр, депрессия дейді, сонда болмашы нәрсеге ренжіп қаласың деп. Сонда және осы жағдай менде осы жүкті кезінде болды, осы жағдай менде. Жүкті кезінде де әр нәрсені көтер алмайтын, босанғаннан кейін де ойлағам кішкене есімді жиям, енді әр нәрсені көңіліме ала бермеймін десем, жоқ, ол одан сайын сондай. Бірақ анда әлгі жаңа сізде жаңа ханым айтып кеттіңіз ғой, жалқаулық деген сияқты сондай. Жоқ, ондай жалқаулық болып жатып алып үйдің тірлігін істеу деген менде болған жоқ. Бірақ та мен сол мысалы жолдасыма және де өзім ата-енеммен бірге тұрғандықтан сондай әр нәрсені көңілге алу, мен сол нәрсенің барлығын жұмыс арқылы шығаратын. Жұмыс істей беремін, істей беремін, істей беремін, сондай осындай бір сол арқылы. Сосын мысалы ыдыс жуғанда да салдырлатып осылай, мен бірақ өзімде солай жуамын, бүйтіп былай тыныш не қылмаймын, бірақ соны ашуымды содан не қыламын. Ешкім сөйлемесе екен, біреу сөйлесе мен соған сразу атака беретін, чтобы маған ешкім тиіспейтіне деп. Сол содан кейін бір шайдан кейін ба, осы шайдан кейін ба мен өз-өзіме келе бастадым. Сосын әпкемен де ақылдастым, осындай-осындай жағдай болып жатыр басымда, болмайтын нәрсеге ренжіп қалам, ұрыс шығарам, жарайды ренжіген ата, бір жағынан болмайтын нәрсеге мен ұрыс шығарам, сондай ол адам маған өстіп айтып тұрған сияқты деп, сондай бір енді ауызбен айтып оны жеткізе алмаймын, мен сөзбен айтып сондай бір сұмдық күйде болдым шынымды айтсам.
Жақсы, Жанна,
сонда сіздің сұрағыңыз мен қайда қандай күйде болдым дегеніңіз
бе? Иә, стресс па әлде депрессия ма? Соны мен ең болмаса оны мен бір интернеттен де оқымаптым. Әйел адам босанғаннан кейінгі бұл депрессия ма? Жоқ, әлде мысалы басқа да ғаламторда ашқан кезде әйелдер пікірлерін жазады ғой осына деп. Мен тіпті соны салыстырмаптым да. Өйткені маған ғаламторға дейін уақыт болмады енді. Орысша айтқанда не до этого. Сондықтан да кейін бүйтіп ойлап қарасам, бұл стресс болды ма, жоқ менде депрессия болды ма, қалай сонда деп сол сондай бір өзіме бір сұрағыма жауап ала алмадым. Сол кеден жабылып қазан күйінде қалдырдым.
Рахмет, Лаура. Мен сізді тыңдаған кезде сіз айттыңыз сол үшінші айда сіз сол нәрседен қалай айырылдыңыз, yeah. Сол стресс ол негізі статистика бойынша 80% босанған әйелдер осындай нәрседен, күйден олар өтеді. Ол депрессияның жеңіл формасы деп айтуға болады. Оның аты бізде негізі орысша осылай послеродовая хандра деп айтады. Ол негізі сол бірінші, сол екінші апталарда басталады. Ол ұзаққа созылмайды. Негізі сол екі аптадай сондай болады да. Және де әрине ол кезде сіз нетесіз, тез ашуланасыз, түрлі-түрлі нәрселер болады, сіз уже айтып кеткен нәрселер. Неге? Өйткені мысалы босанған әйелдің жаңағы бойында болған кезде кішкентай бала, ол 9 ай бойы өзіңіздің қалай организмізде сондай түрлі-түрлі өзгерістер пайда болады. Қазір Раушан мен Нұрбек ағай айтып кетті, жаңағы окситоцин дейтін осындай бір гормондар, осындай түрлі-түрлі нәрселер жағы неге де әсер етеді жағы биелерге дегенде, иә, ол малдарға, адамға да осындай гормоналдық осындай өзгерістер көп болады, әсіресе әйелдерде осы нәрселер, көп нәрсе жағы өзгереді. Мысалы бойында болған кезде ана прогестерон және де эстроген дейтін гормондар, олар 10 есе қалай өседі да, он есе. Ал қалай сіз баланы босанған кезде ол өте тез солай түседі. Ол нәрседе өте қалай ауыр болады. Негізі енді зерттеушілер айтпайды, бұл негізгі ең үлкен жағы себепші сол босанғаннан кейін депрессияға пайда болу деген, бірақ бір серьезный маңызды бір себепшісі деп айтуға болады. Ал 10% жағы сол босанғаннан кейін олар осындай тяжелая форма депрессии дейді ғой. Бұл уже неменен байланысты, сіз айтып кеткенде, ол егер салыстыратын болсақ, на хандра менен жағы депрессиямен, олардың қаншалықта ол жиі-жиі болады осындай симптомдар, интенсивтікте және де оның стабильность, жағы жылау, тез ашулану деген нәрселерге, өмірге қызығы деген жоқ, сексуалдық төсек қарым қатынас деп айтуға болады, оған да қызығу жоқ деген, өзін сондай жаман сезіну, мен ешкім емесім деген, ол өте сондай үлкен бір айсберг деп айтуға болады, осындай болады. Сіздікі мен естіген кезде бұл жағы сол легкая форма болған, жеңіл формасы болды. Құдайға шүкір, мен өте қуанамын сіз үшін. Неге? Өйткені көп әйелдер осы туралы олар онша жақсы білмейді. Неге? Өйткені бізде мәлімет өте аз да жағы. Біздің қоғамда осы туралы көп айтылмайды. Қаншалықты ана болу қиын екенін ол туралы да онша ешкім қозғамайды әңгімені. Бәріне де осы сондай оңай сияқты. Бардың, тудың, негізі біздің теледидарда да, басқа нелерде де, реклама жарнамаларда да көрсетеді. Сондай бақытты ана, бақытты сәби, екеу бір-біріне қарап сондай бақытты семья деп, осы қалай планк қаны өте жоғары қоятты, бірақ негізі бала туу деген ол оңай процесс емес. Оның ішіне көп нәрселер кіреді, ал екінші, мысалы, осылы босанғаннан кейін депрессиядан неге, мысалы, көп әйелдер, мысалы, сізде айттыңыз, мен сол туралы оқыған жоқпын, білген жоқпын, интернетте іздемедім, басқаны та нетпедім деп, бұл мәліметтер жоқтығынан емес. Қазір соңғы уақыттарда зерттеушілер соны түсінгендіктен көбірек сол туралы айтатын болды, жеткізетін болды. Бірақ әлі де ол
бұл енді біздің елімізде әлі азырақ болып
жатыр. Әлі дамыған емес бізде. Бірақ екінші тағыда әйелдер олар қорқады. Мен жаман ана болдым, мен жақсы ана бола алмай жатырмын деп, осындай өзінің қиыншылық менен кездескендерін көрсетуге қорқады. Сол себептен олар мәліметсіз, дұрыс мәліметсіз қалады. Олар, мысалы, психологқа барып, сол туралы айтылмайды, сезімдерімен бөлісе алмайды. Енді түрлі-түрлі, орысша айтқанда, сондай множество предубеждений существует деп айтуға болады.
Қазір біз тікелей эфирдеміз. Қадірменді радио тыңдармандар, біздің арнаға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін айта кетейін. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Біздің арнада босанғаннан кейінгі депрессия деп аталатын хабар жүріп жатыр.
Жанна, мен өз сұрағымды қояйын. Әйел босанғаннан кейін депрессияға түсті, иә? Басқа да депрессиялар бар әйелдердің. Мысалы, біз білмейтін адамдар оны жай нәрсе деп санауы да мүмкін. Енді сол екеуі бір нәрсе емес пе?
Депрессияның түрлі-түрлі өзін жолдары бар, өзін несі бар. Әрине, сұрағыңыз өте маңызды деп ойлаймын, өйткені түсіну керек та. Әрине, күйзеліске түсетін жағдайларда бар. Күйзелісте өте жағы түрлі бір жағдайлардан түсетті. Ал біз бүгінгі тақырыбымыз айтып жатқан бұл, именно сол әйелдің босануына, ана болуына деген сол кезде басталатын депрессия. Өйткені бұл деген осы, мен қандай анамын? Мен жақсы анамын ба? Мен осы сол суретте, теледидардағы, сол жарнамадағы көрсететін анаға мен жетпей тұрмын деген осы мәселе алып келетін нәрсе. Я, бұл да және оның күйеуіменен қарым-қатынасына өте үлкен қалай не береді? Теріс әсері береді. Үм. Баланың өзіне, шешесінен өзіне. Негізі бұл қалай ананың өзіне үлкен ең теріс әсері болады. Және оны өз-өзін кейбір кезде сондай өз-өзіне қол салуыма сондай сондай ойларда келуі бастауы мүмкін. Басқа депрессиялар ол бұл босануымен емес, басқа нәрселерменен байланысты болады. Әрине ол, мысалы, менің сүйген күйеуім, мысалы, мені тастап кететін болса, әрине мен күйзеліске түсемін, депрессияға түсемін. Бірақ ол сол өзінің айырмашылығы бар.
Және Жанна ханым, сізге мысалы бір сұрақ қояйын деп едім, босанған әйелдің депрессияда екен қалай білуге болады, оның қандай белгілері болады?
Белгілері мысалы, ол әйелдің тәбет жағынан қалай нарушение деп айтады ғой, оны
бұзылуы
болады. Иә. Біресе ол көп жейді тамақты, немесе ол тіпті жағы жегісі келмейді, иә? Ұйықтау қалай?
Ұйқышыл.
Иә, ұйқының бұзылуы болады. Немесе ол ұйықтай алмайды, немесе ол өте ұйықтай береді, көп ұйықтайды. Шеттен тыс ұйықтауға болады деп. Өзінің жағы ештеңе татымайтындай, сондай ештеңе тұрмайтын деп, сондай ойлар пайда болады. Және де айтады ғой, отсутствие мотивации дейді ғой, бір өмірге деген сондай қызығуы деген, мен бірдеме жасаймын деген, мұндай жоқ, мынандай күш-қуаты жетпейді. Қандай бір іс-әрекетке де ол көңіл күйі жағы жоқ болады, немесе оның көңіл күйі тез өзгере береді, немесе өте жақсы, немесе өте төмен түсіп кетеді, әлсіздік болады, жылау, өте көп жылайды әйел. Ешқандай бір себебі жоқ, былай себепсіз жылау деп айтуға болады. Мысалы, шешім қабылдайтын қабілеті ол төмендейді. Өте қиын осындай кезде сен осы реалдық шынайы нәрсені сен дұрыс көре алмайсың, өйткені сенің негативтің көзқарасың бар да, өзін кінәлі сезінеді. Мысалы, іш құрылысыменен мәселелер басталады, іш ауырады, сондай басы қатты ауыратын болады. Басқа адамдардан ол қалай онша сөйлескісі келмейді. Ол
итереді, иә, алшақ ұстайды өзін.
Иә, алшақ ұстайды, жалғыз қалғысы келеді. Және сол именно сол босанғаннан кейін депрессия болғандықтан ол немесе өзіне, немесе баласына мен бір жамандық жасаймын ба, жасап қаламын ба деген осындай жиі-жиі келетін ойлар болады. Мысалы, балаға деген, сәбиге өзінің сондай қызығу деген нәрсесі болмайды. Кейбір кезде сол сондай депрессияға түскен әйелдер, олар өз баласына емізгісі де келмейді. Негізі осы нәрсе баланы туғаннан кейін сол үшінші айдан басталады. Негізі ше көбірек сол мазасыздану, тез-тез мына раздражительность деп айтады ғой,
ашуланшақ.
Иә, ашуланшақ деген осындай. Енді
иә, осы жерде мен Жаннаға бір сұрақ қойғым келеді. Осы жағдай қанша уақытқа созылуы мүмкін? Және оның бір жеңіл түрі, ана тұмау тиген сияқты бір кішкене дәрі ішіп алып, немесе терлеп-теп ішіп, сөйтіп құтылған сияқты жаңағы суық тигеннен. Сол сияқты оның бір оңай құтылатын жолы бар ма? Енді жаңағы біздің тыңдармандарымызды осы ой мазалайды екен, соны мен жанына қояйын деп отырмын. Енді мен ана өз басымда болған бір нәрсе ойыма келіп отыр, осыны жаңағы әйелдердің депрессиясы деген. Біздің ауылда, мысалы Қаратоғай ауылында бір мен мектепте оқып жүргенде бір әйел болды. Әйел, оның атын ешкім білмейді. Біз кішкентай балалар, ол келе жатса қашатығымыз оны. Ол кісінің атын Сапардың қыз деп айтатын. Атын кім екенін білмеймін. Сонда мен шешем айтты. Сен ана Сапардың қызы келе жатса тығылып қал, ол кішкене есі дұрыстау емес. Сонғы мен сұрадым, ол неге есі дұрыс емес деп. Сонда айтты, ол баладан кейін көтерілген деді. Мен енді 6-7 класс оқимын ғой деймін, сонымен түсінбедім, ол неге баладан кейін көтерілді, басқалар неге көтерілмейді, неге ол жалғыз өзі көтерілді деген сияқты ойлар болатын менде. Сон менің сұрағым енді қайталайын, енді қанша уақытқа созылады? Және одан мысалы ауырлап кетіп емделмей, мысалы ауыл жерлерде енді онда, мысалы қазіргі заманда психолог маман жоқ қой енді. Ауылдағы, қалада енді жағдай кішкене басқаша, ғаламтор бар, емханалар бар, жаңағы ақылы емханалар бар, және білетін адамдар маңайында бар. Енді мысалы ауылда, мысалы тыңдармандарымыз сол әйелдерге қалай көмектесеміз деген менің сұрағым.
Рахмет. Сіз қалай көмектесеміз деген, бұл жерде екі сұрақ көріп тұрмын. Біріншісі,
қанша уақытқа созылуы мүмкін? Екіншісі, соның жаңағы аяғы, соңы, последствия дейміз ғой, сол ауырлап кете ме, ол ары қарай бір басқа бір ауруға әкеле ме?
Рахмет. Бірінші, сол сіздің сұрағыңызға жауап деген, негізі ол бір жылға дейін болады. Бір жарым жылға дейін сол созылады. Ал қандай ол последствия дедіңіз ғой, иә? Қандай ол
салдары?
Қандай салдары болады? Мысалы, ана менен кішкентай баланың арасындағы сол тығыз байланыс болу керек та? Әсіресе дүниеге енді келген сәби, ол бәрін де анасынан алады ғой. Сүйіспеншілік бірінші алады, назарын алады. Осы әлем қандай екенін осы ананың көз қарасы арқылы, көзіне сөйлеген сөздері арқылы. Өйткені анаң құрсағын жатқан кезде де кішкентай бала ол нәрселерді бәрін тани біледі. Осы әлемді тани білу ол анадан келеді ең бірінші. Содан кейін ол өскен кезде қандай адам болады, оның мінез құлқына ол әрине өзін әсер алып келеді. Егер осындай жаңағы босанудан кейін сол депрессияда отыра беретін болса, бұл әйел ешқандай көмек алмайтын болса, бұл балаға тағы да қандай әсер етеді? Бұл бала өскен кезде мынандай криминалдық жағдайларға өз-өзін қолында ұстай алмайтын дәрежеде болады, иә? Сондай мысалы агрессия өз-өзін ұстай алмайтын болады. Көп адамдар соған мүмкін үйіп, содан кейін әрине олар қатты таңғалады. Мысалы сол жағы депрессиядан өтіп, содан кейін баланы жақсы нетсе де, тәрбиелесе де, бірақ бала неге осындай өсті деп айтады. Неге? Өйткені осында бала енді дүниеге келген кезде бұл сол дұрыс анасы менен дұрыс қарым-қатынаста байланыста болмаса, на эмоционалдық деген нәрселерді шешесінен дұрыс алмайтын болса, осындай қалай нәрселер пайда болуы мүмкін ше? Сондай қалай айтайын, өз нәсерін көрсетеді. Өйткені бала дүниеге келген кезде ребенок формируется, сол бірінші вот эта вот привязанность к матери дейді ғой, анаға деген сүйіспеншілік және де байланыс деген ол ең бірінші апталарда басталады, да? Маңызды нәрсе. Ол маңызды нәрсені әйел немқұрайлы болып тастап кету дұрыс емес. Өйткені содан кейін баласы дұрыс қалай, бала ретінде дамыталмады, дамыталмайды. Оның бір қабілеттері да, мысалы, оқуға бару, оқу деген осынаған нәрсеге де үлкен әсерін тигізеді. Және де, мысалы, қарым-қатынас ол өзінің күйеуіменен деген, я, баланың әкесіменен, өзіне деген осы жағы зиян алып келеді, өйткені ажырасуға да өте жақын болады ондай кісі. Көңіл күйі жоқ болған кезде, жылай беретін кезде, әрбір ер кісі ол нәрсені де көтер алмайды. Өйткені эмоционалдық жағынан, мысалы, ер кісілер, олар әйелдерден қарағанда салыстырған кезде, олар өзінің сезімдерін көрсет алмайды, көрсетпейді. Және де әйелі өте сондай көп, сондай көтеріле беретін болса, жылай беретін болса, бұл өте тез шаршатады ер кісіні, былай айтқан кезде ше, жалпы тілменен. Содан кейін қуаныштың орнына сондай басқа қалай
жағымсыз,
жағымсыз сондай сезімдер келе бастайды да.
Жақсы, қазір біз кезекті жақсы бір әнге берейік. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызда болыңыздар.
келші жаным ай, маңдайыңнан бір иіскен, маңдайыңнан бір иіскен.
Қазір бізге WhatsApp-пен дауысты хабарлама келіп түскен екен, соған назар аударып алайықшы.
Сәлеметсіздер ме, Назар FM. Менің психологқа қоятын сұрағым, босанғаннан кейінгі депрессияға тек бірінші рет туған әйелдер ғана түсе ме?
Жоқ, осындай босанғаннан кейін депрессияға екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы баланы босанса да түсетін адамдар, әйелдер өте көп. Бұл бірінші ма, басқа ма оған жатпайды. Бұл көп нәрседен, мысалы, генетическая предрасположенность дейді ғой, ага. Гормональный гиперчувствительность, ага. Деген дефицит социальный поддержки, осындай түрлі-түрлі жағдайлар әсер етеді.
WhatsApp-пен тағы бірнеше сұрақтар келіп түсіпті, барлығы бір номерден екен. Ол сұрақ мынандай. Сол кезде сол әйелдің, жаңағы депрессияға түскен әйелдің айналасындағы адамдар не істеу керек? Олардың жаңағы жауапкершілігі бірдеңе істей ала ма? Босанғаннан кейін әйел өзі бұндай жағдайдан шығу үшін не істеу керек?
Өте жақсы сұрақ, өйткені мен сол туралы бірден де айтып кетейін деп ойлап едім. Ең бірінші әйел, ол өз тарапынан не жасай алады? Біріншіден ол мойындау керек та, менде осындай болып жатыр, мен осындай күйдемін, қазір мен осындай депрессияға түстім деп, мен күйзелістемін деп. Және де содан кейін ұялмау керек та, өйткені бұл шынайы, бұл ауру. Және де ол ауру жеңіл нәрсе емес, оны кәдімгідей емдеу керек. Және де енді әрине психологты тапса тіпте жақсы, және жай ғана психолог емес, мен қазір бірден айтып кетейін, өйткені бұл өте маңызды. Именно сондай психологтар бар, олар босанғаннан кейін сол депрессияға түсетін кісілерге, әйелдерге көмектесетін сондай арнайы психологтар бар да, мамангерлер. Сондай психологты тапсаңыз, бұл өте жақсы болады. Және де өзіңіздің, сеніңіз сол әйелді емдейтін өзінің жағы врач болады ғой, доктор. Сол кісімен жағы ақыл кеңес алу керек. Мүмкін оған жағы дәрі-дәрмектер керек болады. Өйткені депрессия кейбір кезде ол жай ғана мындай жағы ақыл кеңес емес, бірақ кейбір кезде осындай жағы дәрі-дәрмек алу керек болады, қажет болады. Үшіншісі, мен былай айтайын, ол өзің маңайындағы жақын адамдарменен сөйлесетін болса, бұл өте жақсы болар еді. Және де жай ғана сөйлесу емес, олардан көмек сұрайтын болса, мысалы балаға қарауға, осындай бір кішкентай бір не жоспарлар қоятын болса, мысалы мен осындай кезде жағы күйеуім 2 сағат сәбименен отырса, ал мысалы жексенбі күні мысалы өзімнің анам немесе күйеуімнің анасы келіп, әжелеріміз кішкене отырса кішкентай сәбименен деп осылай бір сөйлесіп нетсе. Төртінші, әрине өзіне, әйел өз-өзіне де күніне, мысалы, 40 минут болса да, өзіне сондай уақыт бөлетін болса, өзіне қамқор жасаса. Мысалы, кітап оқу, сериал көру, білмеймін, сол жақын құрбыларыменен мысалы телефон арқылы сөйлесу, немесе ана айтады ғой, дене шынықтыру жасау деген сондай, немесе көшеге шығып кішкене былай серуендеу деген, бір енді 40 минут болса да өзіне, жалғыз өзіне сондай
көңіл бөлу керек.
Көңіл бөлу,
яғни ол осы жатқан жерде жата бермей, өзіне өзі көмектесу керек деп тұрсыз ғой.
Әрине, әрине. Және мысалы әлеуметтік желілерде отырмауға жағы мен кеңес беремін. Mm-hmm. Yeah. Неге өйткені мысалы сол әлеметтік желілерде көбірек сондай адамдар өзін сондай әлсіздігін емес, өзін күрестерін емес ол жерде көбірек сондай қаншалықты біз бақытты, қандай біз сәтті деген нәрселерді көрсетеді. Сол себептен мысалы депрессиядағы болған әйел ол сондайларды көрген кезде өзінің негативтік теріс сезімдері болғандықтан, өз-өзін жағы жаман сезінген тіктен, оның өзін сондай ойлары бар, мен жақсы ана бола алмадым, мен өз баламды әлі жақсы көрмей жатырмын, менде мәселелерім көп деп ойлайды. Содан кейін ол өз-өзін салыстырады, ал салыстырғаннан кейін ол не істейді? Ол одан да төмен түседі сол күйзеліске. Сол себептен сол әлеметтік желілерге назар аударып, сол жерде отырмауға мен кеңес беремін. Және де өзіңізге жағы алтыншы деген ол жоғарғы талапты өзіңізге қойбаңыз, иә. Мінсіз болуға әуреленбеңіз, өйткені
бұл ең маңызды нәрсе болса керек.
Иә, сіз енді қалай айтайын, супергерой емессіз ғой, иә. Сіз әйелсіз, сіз бәрінде бір уақытта жасай алмайсыз. Және де сіз сізде сондай құқық бар қате жасауға. Бірдеме қателесесіз, иә. Сіз бақыт ана болуға құқығыңыз бар. Басқаша айтқан кезде ше, айтады ғой, идеальная мама, жена, хозяйка дейді ғой, идеалды сондай жоғары дәрежеде мінсіз деп ше, бұл керек емес. Сіз бақытты болуға міндеттісіңіз, ал мынандай мінсіз емес, бақытты. Бұл нәрсені де өте жақсы түсіну керек та. Және де жетінші деп айтайын, бұл шындыққа сәйкес көзқараспенен қалай бөлісу немесе қарау деген, иә. Өйткені күйзеліске түскен адам ол тек қана жамандық ойлай береді да, сол себептен мен айтқым келеді, позитивтік жағынан көбірек өзіңіз туралы, балаңыз туралы қарайтын болсаңыз осы әлемге деген,
иә.
Немесе сіз мысалы қате жіберсеңіз, иә, мен айтқым келеді, біздің әлемімізде ешкім мінсіз жоқ, бәрімізде біз қате жасаймыз, иә. Сол себептен енді қате жасағаныңыз бұл сіздің жаман ана болғаныңыз деген себеп емес, белгісі емес, иә. Позитивтік көзқараспенен көбірек сондай нететін болсаңыз, өмірге қарайтын болсаңыз.
Құрметті радио тыңдармандар, сұрақтарымызға келіп түскен жауаптардың статистикалық мәліметін береміз. Осы уақытқа дейін екі, жоқ 5, барлығы 7 жауап келіп түсті. Біз жауаптарыңызды тағы да күтеміз. Босанғаннан кейінгі депрессия туралы білесіз бе? Біздің номеріміз +7 707 700 724 30. Жанна, көріп тұрғанымыздай қазір деген босанғаннан кейінгі депрессия туралы білесіз бе деген сұраққа деген жауап екеу ғана екен. Жоқ, көбірек бұған қарағанда 5. Яғни осының өзі де тіпті барлығы 7 жауап болып тұр, бірақ соның өзінен біраз нәрсе аңғарылады, иә. Екінің бір емес, екіден екі жарымда біреу. Біз егер есепке жүгінетін болсақ.
Мен тағы да кешіріңіз, сол тағы да бір кеңестерді айтып кетсем деген ұмытып кетіппін. Мен сол тағы да бір жаңағы кеңес айтқым келеді. Мен өзім осындай көмекші топ деген сондай арнайы топтар бар, мен өзім жүргіземін. Сол мен жаңағы босанғаннан кейін депрессияға түскен әйелдерге де мен сондай ұсыныс жасағым келеді. Осындай көмекші топқа қатысатын болсаңыз деп ше. Немесе осындай басқа әйелдер де бар ғой, осындай сондай күйзелістен, послеродовой депрессиядан өткен. Сондай кісілерменен, сондай аналарменен көбірек сондай сөйлесетін болсаңыз ше, оларда сол күйзелістен өтті, қалай олар өтті деген сондай қарым-қатынас жасайтын болса, иә, бұл да өте көмектеседі. Өйткені сіз де түсінесіз, басқа аналарда бар да, маған ұқсас осындай нелерден де олар өтіп жатыр, қорқыныштардан, қиыншылықтардан сәтті өттіңіз. Және де ең бірінші айтқым келеді, өзіңіз, я, әрине, сіздің қасыңыздағы, маңайыңыздағы, мысалы, әжелер, я, аналарыңыз, күйеуіңіз, құрбыларыңыз көмектесетін болса, өте жақсы. Бірақ ең бірінші, сіздің сол жерден шығуыңыздан сіз өзіңіз себепші боласыз. Өзіңізге, өзіңізді қолдап, өзіңізді сол еркіменен, сондай ниетпенен алға жүретін болсаңыз, сол кезде сіз сәтсіздікке ие боласыз деп айтқым келеді. Осы нәрсені өтінемін. Ұмытпаңызшы, ойламаңызшы. Маған тек қана басқалар көмектесе алады, олар көмектеспесе, мен ол жерден шыға алмаймын деп. Бұл қате болады. Ең бірінші ол сіздің өзіңіздің ниетіңіз, сіздің тілегіңіз, сіздің деген осындай өзіңіздің қабілеттеріңіз бар, күшіңіз бар. Мен осындай әйелдерге сол жігерлендіріп бергім келеді.
Иә, негізінде енді осындай жағдай болған кезде жалғыз өзіңіз қалып қоймауға тырысыңыз. Иә, бір жананың бір сөзіне кішкене түзету енгізе кеткім келіп тұр. Сәтсіздік емес, сол сәтсіздікке түсу емес, сәтсіздіктен шыға алатын боласыздар. Соған назар аударыңыздар.
Иә, мен жаннаға тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Ол иә, енді біз білдік, иә, әйелдердің босанғаннан кейінгі депрессиясы қалай болатыны туралы. Ал енді менің сұрағым мынандай. Енді оның күйеуі босанбады. Иә, мен босан, табиғатынан солай енді, иә.
Иә,
бірақ соларда да, сол еркектерде де, иә, бағанаға айтқан сияқты, жаңағы босанғаннан кейінгі депрессия. Оны ғылыми тілде былай деп айтады екен. Послеродовая депрессия у мужчин деп айтады екен.
Еркектердегі босанғаннан кейінгі депрессия, ал енді еркектер босанбаса да босанды. Не істейміз?
Осыған бір аздап, жанына, біздің хабарымыз аяғына таяп келе жатыр. Бірақ азды болса сен, иә, тоқтала кетсең.
Иә, рахмет, өйткені көп еркісілер ол туралы білмейді, және де тек қана еркісілер емес, негізі жағы. Мүмкін көп тыңдармандарларға бұл өте үлкен не болады, жаңалық болады. А не, еркісілерде де осындай болады ма деп. Бірақ айтып кеткім келеді, иә, бұл қазір жаңалық емес. Зерттеушілер осы психология жағынан осы нәрсені көріп, олар айтып жатыр да, әрине, өйткені неге депрессияға түседі, неге ұшырайды осындай? Өйткені, мысалы, әйел босанбас бұрын көбірек солай жағы несін, назарын өзіне және тек күйеуіне берген. Ол бірінші орында болды күйеуі. Енді әйел босанды, ол енді барлық назарын негізі кімге береді? Баласына береді. Әрине, бұл әкесіне деген, бұл да әрине жаңа жағдай. Бұл да жаңа нәрсе өмірінде келе жатқан. Және де кішкентай сәбименен негізгі, қалай, тілі деп айтуға болады, иә? Эмоционалдық түрменен эмоция арқылы, сезім арқылы сіз қалай сөйлесесіз, көрсетесіз сүйіспеншілігіңді. Ал еркісі ондай нәрсеге үйренбеген, оған да ол нәрсе қиын. Ал енді көз алдына елестетіңізші, сәби дүниеге келді, анасы бүкіл назарын тек қана балаға аударды. Ал еркісі өзін жалғыз сезінеді, жалғыздық сезінеді.
Далада қалып қойғандай сезінеді.
Иә, ол да ана әйел сияқты уси-пуси бірдеме деген осы нәрсені ол жасай алмайды. Өйткені біздің қоғамдарымызда бізді осылай үйретеді. Сен еркісісің, сен әйел сияқты осындай нәрсені жасама деп. Ал содан кейін
сезімді шығарма деп па?
Иә. Содан кейін қалай ол өз баласына осы нәрсені көрсете алады? Ал осындай, білесіз ба, уси-пуси десе де еркісі осындай баласына ол көп нәрсені үйренеді. Ол да үлкен сондай жақсы әсерін береді балаға, ше? Бірақ өкінішке орай, ал жаңа және де төсек қарын қатынасы болады ғой. Ол кезде азаяды. Неге? Өйткені әйел, мысалы, бұл ешқандай құпия емес, босанғаннан кейін оның қалай төсек қатынасына деген осындай қызығуы
азаяды
деп айтуға да болады.
Төмендейді. Ол туралы ғалымдар айтып жатыр, оны қазір мектеп оқушылар да біледі ғой деп ойлаймын.
Иә, әрине осы нәрсе болғандықтан жағы ол кісі, ер кісі ол да депрессияға түседі. Енді мен ешкімге керек емеспін. Маған ол жағы нетпейді деп. Және де мүмкін оның жұмыс орнында енді стресстер көбейеді. Содан кейін әрине бала дүниеге келгеннен кейін ол материалдық жағынан да
енді
жауапкершілік және де
Я шығындар көбейеді ғой.
Шығындар көбейеді.
Не шығындары көбейеді?
Бұрын әйел екеу ғана болды, қазір енді баланың жаңағы жөргегі бар, тамағы бар, ойыншығы бар, анасы бар, мынасы бар, 40-нан шығару, бесікке салу көп қой енді.
Сол кезде бұл ер кісілерде де біз көре аламыз. Олар тез шаршайтын болады. Орысша айтқанда проблемы с потенцией. Жағы еңсесі түседі, ашулан шақ болады, жаңағы тәбеті бұзылады, ол ұйқысы да бұзылады, және де ол да қалай әйелімен сәбиінен алыстай бастайды. Ол осындай ойланбастан бір іс-әрекеттер жасайды, мүмкін ол тіпте жағы төсек қатынастан да ол мүмкін бас тартады, ондай да болады. Кейбір кісілер, сонда ер кісілер, олар осындай депрессияға түскен кезде, олар алкоголь жағынан көбірек ішетін болады, наркотиктерді, есірткіні қолданатын болады, немесе олар толықтай бір жұмысқа басымен былай
кіріп кетеді.
Кіріп кетеді деп айтуға болады. Ну, енді тағы да басқа түрлі-түрлі нелер болады, бірақ енді қысқаша айтатын болсақ осылай.
Жалпы бір кішкене ғана жана, біздің уақытымыз тайып келе жатыр, бірақ бір-екі ауыз сөз. Жалпы енді осының алдын алуға мүмкіндік бола ма? Предотвратить.
Енді алдын ала, мысалы, врачпенен мысалы консультация кеңес алатын болса, қандай біз осындай жәнте жағы наследственность деп айтып кеттім ғой, қарау керек та біздің мысалы ата-аналарымыздың арамызда осындай нәрсеге ұшыраған осындай оқиғалар болды ма деп ше. То есть если у меня предрасположенность к этому, бір наследственность бар ма деген нәрсе, онда нету керек.
Тескеру керек.
Тескеру керек. Және де жағы бұл негізі депрессияға неге көбірек адамдар түседі, оның өзінің мына өз-өзін бағалау дейді ғой, өз-өзін бағалау менен байланысты. Егер сіз байқайтын болсаңыз, мен өзім туралы сондай тек қана негативтік ойлайтын болсам, өзім туралы, басқалар туралы, бұл да өте қауіпті жағдай, ол нәрсені сіз бақылауға салыңыз. Егер бірдеме болатын болса, осындай көріп тұратын болсаңыз, психологқа барып сөйлесетін болсаңыз, өте жақсы болады. Сондай алдын ала мәліметтер алатын болсаңыз, осындай ең маңызды деген ол позитивтік көзқарас. И өзіңіз сондай
көтеріңіз
деген өте үлкен жақсы не болады, жол болады. Сол депрессияға жағы түспеу үшін.
Өзіңіз жайлы жақсы ойлаңыз, өзіңіздің еңсеңізді көтеріңіз.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымызға қатысып, сұрақтарымызға жауап берген психолог кеңесші Жанна Әлжанова. Психологтың көмегі керек болған жағдайда сіздер бізге хабарласа аласыздар, Жанна көмектеседі. Жанна, көп рахмет сізге. Лаура, сізге рахмет біздің хабарымызға келгеніңе, өз басыңыздан өткен жағдайды бөліскеніңізге, хабарда бірге болғаныңызға рахмет сізге.
Көне алатынша мынадай қанатты сөз бар. Оны былай деп аударуға болатын шығар. Мәлімет алғаның қаруланғаның, немесе біліп алғаның қаруланып алғаның. Ол былайша айтылады. Информирован, значит, вооружен.
Вооружен.
Біліп алғаның қаруланып алғаның. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, әйелдің босанғаннан кейінгі депрессиясы жайлы мәлімет алдыңыздар, яғни жаудың бетін қайтаратын қаруларыңыз бар. Ақыл мен даналық пен қолдана білулеріңізге тілектеспіз.
Әйел үйдің қазығы. Үйді 40 еркек толтыра алмайды, бір әйел толтырады. әйел үйдің көркі, еркек түздің көркі. Енді біздің дана қазақ халқымызда осындай мақал мәтелдер көп, жалғастырып айта беруге болады. Ал дүниеге бала әкелген әйеліне күйеуі тірек болып тұрса, міндетті түрде осы бір қиын кезеңнен өтуге болады екен. Тек әйелге көмек керек. Және осы уақытта кішкентай сәбиіңізге одан бетер көмек керек. Бұл сіздердің өмірлеріңіз. Бірге болсаңыздар, ерлі-зайыптылар, өмірде кездесетін небір биік асулардан асатын боласыздар. Өмір сонысымен бағалы, отбасы сонысымен құнды.
Құрметті радио тыңдармандар, сұрақтарымызға келіп түскен жауаптардың статистикалық мәліметін бере кетейік. Осы уақытқа дейін я 7, жоқ 5, барлығы 12 жауап келіп түсті. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Осы уақытта Назар FM арнасында хабар жүргізген мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы, хош, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.